እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝፍኖ ዕለታዊ መደብና ሕዚ ይጅምር። ጠና በለይ ከመይ ተምስዮ ሎመሶሉስ 30 ጥሪ 216 ወይ ድማ 9 ጥሪ 224 እዩ ሳራ ፍሳይ ብምልላይ ምሳኹም ከምስየ እዩ። ኣብ ናይ ሎመሶሉስ ፈነወና ንምዕባለታት መፈረራም ስምምዕ መዘክር ኢትዮጵያን ሶማሊላንድን ንዘሎ ምዕባለታት ዝደስስ ፀብፃብ ክህልወና እዩ ኩናት ጋዛ ማቕተልቲ ጋዜጠኛታት ኣዛይድዎ ዝብለን ኣብ ወርሒ ክትዓለብ ዝተወንጨፈት መንኮርኩር ፀገም ኣጋጢምዋ ዝብሉ ፀብፃባትን ስሩዕ መደብና ኣሜሪካናን ናይ ሎመሶሉስ ምድለዋትና እዮም ክኾኑ ስጋብ መወዳእታ መደብና ምሳና ክትፀንሑ ኢና ንዕድመኩም ናብ ዜና ክሕልፈኩም በትረስልጣን ክቕፅል እዮም።
ከመምስኹም ዕለታዊ ዜና እንሆ። ብኤታማዦር ሹም ሶማሊላንድ ሜጀር ጀነራል ኑሕ እስማኤል ታኒ ዝምራሕ ላዕለዋይ ወታደራዊ ጉጅለ ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ኢትዮጵያዊ መዘንኦም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ተራኺቦም ኣብ ክልተ ወታደራዊ ምትሕባራት ምዝራቦም ትካል ዜና ፋና ብሮድካስቲንግ ኣመልኪቱ። ብተመሳሳሊ ምዕባለ ኣብ ኤርትራ ናይ ክልተ መዓልታት ዑደት ስራሕ ዝገበሩ ፕረዚደንት ሶማል ሓሰን ሸክ መሓመድ ሎመሶሉስ ንሞቃዲሾ ከም ዝተመልሱ መንግስታዊ ሚድያታት ኤርትራ ፀብፂበን። መራሕቲ ሶማልን ኤርትራን ናብ ክልተኣዊ ርክብን ዞባዊ ምዕባለታትን ኣመልኪቶም ምዝራቦም እውን እቲ ዜና ይጠቅስ። ብዛዕባ እዚ ዝካየድ ዘሎ ፖለቲካዊ ምዕባለታት ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ድሕሪ ዜና ዝሰፍሐ ፀብፃብ ክህልወና እዩ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ናይጀርያ ኣብ እዋን ልደት ኣብ ልዕሊ ኣስታት 200 ክርስትያናት ድሕሪ ዝተፈፀመ ቅትለት ኣሽሓት ክርስትያናት ስጋኣቶም ንምግላፅ ናብ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ከም ዝወሓዙ ዝመፀና ዜና ሓቢሩ። ሓዘኖም ንምግላፅ ፀሊም ለቢሶም ናብ ጎደና ዝወፁ እቶም ተቃውምቲ ኣብ ፊት ንፊት ቤት ፅሕፈት ፖሊስ ተራኺቦም ንሰላም ፃውዒት ኣቕሪቦም። ብሰንኪቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተፈፀመ ጥቓት ኣሸሓት ሰባት ምፍንቓሎም እውን ዝመፀና ዜና ሓቢሩ ኣሎ። ሚኒስትር መከላኸሊ ኣሜሪካ ሎይድ ኦስትን ዝሓለፈ ቕነ ኣብ ሆስፒታል ዝኣተውሉ ኣገባብ ከምኡ እውን ስልጣን ንምክትሎም ከም ዘረከቡ ንሰበ ስልጣን ዋይት ሃውስ ዘይምግላፁ ይምርመር ከም ዘሎ ተፈሊጡ። ኣብ እዚ ሰራዊት ኣሜሪካ ንፕረዚደንት ስዒቦም ኣብ ካልኣይ ብርኪ ዝርከቡ ኦስትን ብሰንኪ ተኸታታሊ ሕክምና ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ሆስፒታል ደኪሶም ነይሮም። ሚኒስትር መከላኸሊ ኣሜሪካ ብዛዕባ ሕክምና እቶም ሚኒስትር መከላኸሊ ተወሳኽን ፅፁይን ሓበሬታ ካብ ምሃብ ተቆጢቡሎ። ወሃቢ ቃል ሃገራዊ ፀጥታ ኣሜሪካ ጆን ከርቢ ግና ኣብቶም መስራሕት እንታይ ከም ዝጎደለ ክግምገም እዩ ይብሉ። ክሳብ ሽዑ ግና ሚኒስትር መከላኸሊ ሎይድ ኦስትን ኣብ ምሉእ ሓላፍነቶምን ዕዮኦምን ከም ዝፀንሑ እውን እቲ ዜና ገሊጹ። ሎመሶሉስ ኣብ እስራኤል ዝኣተዉ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ውግእ ናይ ቃዛ ናብቲ ዞባ ከይጋፋሕ ንምክልኻል ከምኡ እውን መራሕቲ እስራኤል ንሰላማውያን ሰባት ካብ ጥቕዓት ንክከላኸሉን ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ህዝቢ ቃዛ ንኽኣትውን ከቀላጥፉ ይደፍኦ ኣለዉ። ንሶም ትማልሶኒ ካብ ስዑድያ ቅድሚ ምብጋሶም ኣብ ዝሃብ ወርኢቶ ኣብ መንጎ ሌባኖስን እስራኤልን ውጥረት ይሕይል ከም ዘሎ ጠቒሶም ነይሮም። እቲ ውጥረት ናብ ጋህዲ ርጽም እናምርሐ ክንርኢ ኣይንደልን። እዚ ንእስራኤል ንሌባኖስን ወይ ከዓ ህዝቢ ኣላህን ኣይረብሕን ይብሉ ንሶም። ልዑል ስዑድያ መሓመድ ቢን ሳልማን ድሕሪ ምስ ብሊንከን ምዝራቦም ኣብ ዝዘርግሕዎ መግለፂ ኣብ ቃዛ ወተሃደራዊ ወፍሪ ደው ክብል ከምኡ እውን ሰላምን ህድኣትን ዝዓስለሉ ሃዋህ ምፍጣር ክሳዕ ክንደይ ኣገዳሲ ምዃኑን ሓቢሮም። ኣብ ቃዛ ዝተጀመረ ሰፊሕ ወተሃደራዊ ወፍሪ ናብ ዝተሓተ ስርሒት ንክወርድ ዝፀውዐት ኣሜሪካ ሎሚ እውን ንእስራኤል ትሕግዛላ። ዞባ ዓረብ ንዘቕርብዎ ምቁራፅ ተጻብኦ ግና ሎሚ እውን ትነፅጎ። ዕሉል መራሒ ዕዋሉ ኢኳዶር ካብ ቤት ማእሰርቲ ድሕሪ ምምላጡ ፕረዚደንት እቲ ሃገር ኣብ መላእ ሃገር ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ከምዝ ተግበሩን ንኣብያተ ማእሰርታት ንምቁፅፃር ይሰርሑ ከም ዘለውን ተፈሊጡ። እቲ ብሳጉ ፊቶ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኣዶልፎ ማስያስ ቅድሚ ትማልስ ሰንበት ካብ ቤት ማእሰርቲ ጉያቃሲ ከም ዘምለጠ እቲ ዜና ይሕብር። እቶም ፕሬዚደንት ኣብ መግለፂኦም ፊቶ ዘምለጠሉ ኣገባብ ግብሪ መልሲ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ውድባት ዕዋሉ ይውሰድ ዘሎ ስጉምቲ እዩ ከም ዝበሉ እውን ተጠቂሱሎ 34 ዓመት ዝዕድሚኦም ጋብርኤል ኣታል ዝነኣሰ ቀዳማይ ሚኒስትር ፈረንሳ ብምዃን ተሸይሞም ነተን 62 ዓመት ዝዕድሚአን ኤልሳቤት ቦርን ይትክኡ ዘለዉ ኣታል ኣዘውታሪ ተመሳሳሊ ፆታ ወይ ከዓ ገይ ምዃኖም እውን ይፍለጥ መራኸብታት ፈረንሳ ከም ዝብልዎ እቶም 34 ዓመት ዝዕድሚኦም ቀዳማይ ሚኒስትር ነቶም ኣብ መበል 39 ዓመቶም ስልጣን ፕረዚደንት ዝተረከቡ ኣማኑኤል ማክሮን ኣብ 227 ስልጣኖም ምስ ኣብቅዐ ክትክእዎም ኣብ ምምልማል ከም ዘለዉ እውን ይፅብፅብ ኣለዉ ኣብ ዕስራታት ዕድመ ቀልጢፎም ናብ መሳልል ስልጣን ዝሓኸሩ ጋብርኤል ኣታል ፈለማ ኣባል ታሕተዋይ ባይቶ እታ ሃገር ኣብ 217 ኣባል ባይቶ ድሕሩ ድማ ወሃቢ ቃል መንግስትን ሚኒስተር ባጀትን ኮይኖም ኣገልጊሎም እዮም ጋብርኤል ኣታል ምስ ዕድመ ዝመፅእ ዋሕዲ ተመክሮ ከም ዘለዎም ዘይከሓድ እኳ እንተኾነ ዘየውላዊ ስጉምትታት ዝወስዱ እናተባሃሉ ኣብ ሓፅር እዋን ህቡብነት ከም ዘጥረዩ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ይሕብር ካብ ኣይሁዳዊ ኣቦን ሩስያዊት ተኸታሊት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ዝተወልዱን ኣታል ፈለማ ደጋፊ ማሕበራዊ ሰልፊ ፈረንሳ እዮም ነይሮም ድሕሩ ግና ናብ ማእኸላይ ሰልፊ ማክሮን ግዒዞም ፓርላማ ደቡብ ኮርያ ንፍርያትን መሸጣን ስጋ ከልቢ ዝኽልክል ሕጊ ኣሕሊፉ እንተኾነ ንማሕረቲ ስጋ ከልቢ ዘፍርዩ ሓረስቶት እቲ ውሳነ ሕገ መንግስቲ እቲ ሃገር ዝጥሕስ እዩ ክብሉ ተቃውሞኦም የስምዑ ኣለዉ እቲ ኣብ 2027 ማለት ድሕሪ 3 ዓመታት ኣብ ግብሪ ክውዕል ትፅቢት ዝግበረሉ ፓርላማ ዘሕለፉ ሕጊ ምርባሕን ምፍራይን ኣኽላባት ስጋ ካብ 2 ክሳብ 3 ዓመታት ማእሰርቲ ዘቕፅዕ እዩ እቲ ሕጊ ብዛዕባ መሸጣ ደኣ ይዛረብ እምበር ስጋ ከልቢ ንዝበልዑ ዜጋታት ግን ኣየቕፅዕን ዝበዝሑ ደቡብ ኮርያውያን ምብላዕ ስጋ ከልቢ ደው ክብል ዝሓቱ ምዃኖም እውን እቲ ዜና ገሊጹ ኣሎ ኣብ መወዳእታ ናይ ኣሜሪካ ኩባንያ መንገዲ ኣየር ዩናይትድ ኣብ ውሽጢ እታ ንኸይትበርር ዝኸልከላ ቦይንግ 171 ማክስ 9 ዝዓይነታ ነፋሪት ልሕሉሕ መሰገጥታት ድሕሪ ምርካቡ እቲ ብዛዕባ ማክስ ነፈርቲ ዝነበረ ስጋት ምሒር ከም ዘዕመቖ ተገሊጹ ክፍሊ ቁፅፅር ኣሜሪካ ንማክስ 171 ነፋሪት ኣብ ፖርትላንድ ኦሪገን ንኽትዓርፍ ድሕሪ ምግዳዱ ፓይለታት እታ ነፋሪት ካብ በረራ ወፃኢ ገይሮምዎ ኣለዉ ኣብታ ነፋሪት ዝነበሩ 171 ተሳፈርትን 6 ሰራሕተኛታት እታ ነፋሪትን ዝወረዶም መጉዳእቲ የለን ብዙሓት ግና በቲ ሓጎፅጎፅ ተጎሳቂሎም እዮም ዜና ተፈጺሙ
እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎሚ ሰሉስ ፈነወና ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ናብ ፈላማይ ፀብጻብና ክንሓልፍ ድሕሪ ምፍርራም ስምምዕ መዘክር ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድን ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሓያል ፖለቲካዊ ሓጎፅጎፅን ዳግመ ምትዕርራይ ዞባዊ ሽርክናን ኣስዒቡሎም ነዚ ዝካየድ ዘሎ ምዕባለታት ኣመልኪቱ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ዘሰናድኦ ሓፂር ፀብጻብ ኣሎ ድሕሪ ዛ ሓፃር መሰጋገሪት ሙዚቃ ክቐርብ እዩ ሓደ ጥሪ ኣብ መንጎ ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድን ኢትዮጵያን ዝተፈረመ ስምምዕ መዘክር ኣቓልቦት ዞባ ኣብ ዝሰሓበሉ ኢታማጆር ሽም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ መስ ናይ ሶማሊላንድ መዘንኦም ኖህ እስማዒል ታኒ ትማልሶኒ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርራቦም ወግዓዊ ገጽ ፌስቡክ ሚኒስትሪ ምክልኻል ኢትዮጵያ ጠቒሱ ክልቲኦም ወገናት ኣብ ወተሃደራዊ ፅምዶታት ሓቢሮም ክሰርሑ ምስ ስምምዖም መግለፂ ሚኒስትሪ ምክልኻል ኢትዮጵያ ይሕብር እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ንናይ 2 መዓልታት ዑደት ስራሕ ኣስመራ ዝበፅሑ ፕሬዚዳንት ሶማልያ ሓሰን ሸክ ማሕሙድ ሎሚ ናብ ሃገሮም ምፍናዎም መንግስታውያን ማዕከናት ዜና ኤርትራ ሓቢረን ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ፕሬዚዳንት ሓሰን ሸክ ማሕሙድን ኣብ ክልቲኣውን ዘባውን ጉዳያት ኣመልኪቶም ከም ዝተዘራረቡ ዘመልከተ መግለፂ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ብዛዕባ ትርከብን ዝተገብረ መረዳእትን ኣመልኪቱ ስፍሕ ዝበለ መግለፂ ከስዕብ ምዃኑ ሓቢሩኣሎ መንግስታዊ መርበብ ሓበሬታ ሻባይት ቁንፁል ናይ ተቓለ መጠይቕ ምስ ፕሬዚዳንት ሓሰን ሸክ መሓመድ ከም ዘስፈሮ ዕላማ መገሻይ ኣንጻር ኣልሸባብ ኣብ እንገብሮ ዘለና ቃልሲ ኤርትራ ኣብ ጎንና ስለ ዘላ ንፕሬዚዳንት ኢሳያስ ብዛዕባ ዘሎ ምዕባለታት ከካፍሉ የ መፀ ክብሉ ተዛሪቦም ኣስዒቦም ፕሬዚዳንት ሓሰን ምስ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣብቲ ዞባ ብዛዕባ ዝምዕብል ዘሎ ጂኦፖለቲካዊ መዳያት ምዝርራቦምን ጠቒሶም ኤርትራ ንመሬታዊ ሓድነትን ልኡላውነትን ሶማልያ ከም እትኽብር ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ደጊሞም ከም ዘረጋግጽሎም እውን ፕሬዚዳንት ሓሰን ሓቢሮም ኣለው። ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድን ዝተበፅሐ ስምምዕ መዘክር ንኣሜሪካን ሕብረት ኣውሮጳን ከምኡ ውን ንሕብረት ኣፍሪቃ ሓዊሱ ካብ ዝተፈላለዩ ኣካላት ናይ ሻቅሎት መግለፅታት ኣስዒቡ እዩ። እንተኾነ እቲ ዝስዕብ ዘሎ ናይ ውሽጥን ደገን ተቃውሞታት ግድን ንሓደ ፃውዒት ኣይኮነን። ንኣብነት እቲ ስምምዕ መዘክር ካብ መዝነቶም ብፍቓዶም ዝወረዱ ሚኒስትሪ ምክልኻል ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድ ዓብድቃኒ መሓመድ ኢትዮጵያ ቀዳመይቲ ጸላኢትና ሃገር እያ፣ ሰራዊታ ኣብ መሬትና ንኸተስፍር ምስምማዕ ድማ ንልኡላውነትና ዝጥሕስ እዩ ይብሉ እቶም ሚኒስትር ምክልኻል ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድ ዝነበሩ። ቅድሚ እቲ መዘክር ስምምዕ ምፍራሙ እቶም ሚኒስትር ምክልኻል ነበር ንፕሬዚዳንት ሙሳ ቢሒ ዓብዲ ኢትዮጵያ ኣብ መሬት ሶማሊላንድ ማዓስከር ሓይሊ ባሕራ ኸተቐውም ከምዘይግባእን ንሱ ድማ ምጥሓስ ልኡላውነት ሶማሊላንድ ስለ ዝኾነ እቲ ጉዳይ ንህዝቢ ክግደፍ መንጋሮም ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ጠቒሱ። እንተኾነ ስኽፍታቶም ሚኒስትር ምክልኻል ብፕሬዚዳንት ሙሳ ተቐባልነት ከም ዘይረኸበ ኣብቲ ዝገበርዎ ቓለ መሕተት ሓቢሮም። እቲ መዘክር ስምምዕ ኣብ ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድ ናይ ተቃውሞን ድጋፍን ሰላማዊ ሰልፍታት እዩ ኣስዒቡ። መሪሕነት በይነ መንግስታት ውድብ ኢጋድ ተረኪባ ዘላ ጅቡቲ እያ። ትማሊ ሶኒ ነቲ ዝካየድ ዘሎ ምዕባለ ኣመልኪቱ መንግስቲ ጅቡቲ ኣብ ዝውፅኦ መግለፂ ኣብቲ ከይዲ ዘሎ ስኽፍታ ብምጥቃስ ኣብ መንጎ ሶማልያን ኢትዮጵያን ቅልጡፍ ዘተተገይሩ እቲ ጉዳይ ብሰላማዊ መገዲ ክዓረፍ ፀዊዑ። ቅድሚ እቲ ኣብ መንጎ ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድን ኢትዮጵያን ዝተበፅሐ ስምምዕ መዘክር ነታ ርእሰ ምምሕዳርን ሶማልያን ንምዝርራብ ጅቡቲ ባይታ ኣጣጢሓ ነይራ። ኣይፀንሐን ግን እቲ ዝተመደበ ዘተ ተሰሪዙስ ናብ ዝለዓለ ጥርዙ ዓሪጉ። እዚ መዘክር ስምምዕ ምስ ዝትግበር ቅልጡፍ ፅልዋ ክህልዎ ከም ዝኽእል ተንተንቲ እምቱ። ሶማልያ ኣብ ልዕሊ ሶማሊላንድ ናይ ምስግዳድ ሓላፍነት የብላን። እንተኾነ ኣብ ማእኸል እስትራቴጂ ሰሃን ዝሰርሕ ማት ብራይደን ከም ዝብሎ ኣብዝተናውሒ እዋን ነቲ ዞባ ብኣሉታ ክጸሉን ዘይምርግጋእ ክስዕብን ተኽእልዎ ዓብዪ እዩ። ብራይደን ንኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ከም ዘካፈሎ ጅቡቲ ሙሉእ ናይ ኢትዮጵያ ወደባዊ ኣገልግሎት ሒዛ ስለ ዘላ ረብሓ ክጽሎ እዩ። ግብፂ ድማ ኢትዮጵያ ኣብ ወሽመጥ ዓደን ማዓስከር ሓይሊ ባሕሪ ምቋማ ቀጥታዊ ስግኣት ክህልዎ እዩ። ሕብረት ኣፍሪቃን ሊግ ዓረብን ድማ ካብ ኣባል ሃገራት ተሪር ስጉምቲ ንምውሳድ ጸቕጢ ኸስዕበን ምዃኑ እቲ ኽኢላ ይሕብር። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንኹናት ጋዛ እናጸብጸቡ ከለዉ ክልተ ተወሳኽቲ ጋዜጠኛታት ኣብ ዘተቐትሉልን ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ንነጀው ቁፅሪ ዝተቐትሉ ሰሞያ ሚድያ ዳርጋ 80 ኣብ ዝበፅሓሉን ሕቡራት ሃገራት እዚ ኣብ ታሪክ ዝለዓለ ሞት ጋዜጠኛታት ዘሰንብድ ክብል ገሊጹ። ንጸብጻብ ሪፖርተር ቪኦኤ ጀሲካ ጀሪት ምንያ ኣፈወርቂ
እዛ ዕለት ኣብ ቃዛ ሓላፊ ቢሮ ትካል ዜና ኣልጀዚራ ንዝኾነ ዋዒል ኣልዳድ ጸላም መዓልቲ እያ። ንወዱ ሃምዛ ንመወዳእታ ግዜ ዝሰናበተላ ዕለት ሪፖርተር ኣልጀዚራ ዝኾነ ሃምዛ ኣልዋሒድ ሓደ ካብቶም ብሰንበት ኣብ ጥቓ ራፋህ ዝተቐትሉ ክልተ ጋዜጠኛታት እዩ። ንዋዒል ኣልዳድ እቲ ሓዘን ኣብ ልዕሊ እቲ ዘለዎ ናይ ስድራ ቤት ሓዘን ተደራቢ ሓዘን እዩ። እዚ ሓላፊ ቢሮ ኣልጀዚራ ኣብ ዝሓለፈ ጥቅምቲ ብቐጥታ ይፍኖ ኣብ ዝነበረ ጸብጻብ እዩ በዓልቲ ቤቱ ወዲ 15 ዓመት ወዱ ጓል 7 ዓመት ጓሉን ወዲ ወዱን ብደብዳብ ነፋሪት ከም ዝተቐትሉን ወዱ ያሕያሕ ከዓ ከም ዝቆሰለን ዝሰምዐ። ዋዒል ኣልዳድ ንባዕሉ ኣብ ስራሕ እናሃለወ ኣብ ዝሓለፈ ተሓሳስ ቆሲሉ እዩ።
ድሕሪ ሞት በዓልቲ ቤተይ ወደይ መሓመድ ሻምን ኣዳምን ከመይ ገይረ የ ሞት እቲ ዝዓበየ ወደይ ክቕበሎ ዝኽእል ከመይ ገይረ የ ነዚ ዝቕበሎ።
ወዲ ዋዒል ኣልዳድ ዝኾነ ሃምዛን ጋዜጠኛ ትካል ዜና ፈረንሳይ ሙስጠፋ ትራያን ካብቲ ዝተመደብሉ ስራሕ ብሰንበት እናተመልሱ ከለዉ እዮም መኪንኦም ብነፋሪት ውግእ እስራኤል ዝተወቕዐት። ሰራዊት እስራኤል ንሮይተርስ ከም ዝበሎ መከላኸሊ ሓይሊ እስራኤል ንኣሸበርቲ ኣለልዩ ከም ዝወቕዐ ብምግላጽ ብዛዕባ እቲ ሓበሬታ ከም ዝፈልጥን ኣብታ መኪና ዝነበሩ ክልተ ካልኦት ተጠርጠርቲ እውን ተወቒዖም እዮም ኢሉ ኣሎም። እዞም ብሰንበዝ ተቀትሉ ክልተ ጋዜጠኛታት ዳሕርዋይ ሞት ጋዜጠኛታት እዩ ዝበለ ተሓላቂ ጋዜጠኛታት ሲፒጄ እዚ ኣብ ኩናት ዘለዎ ከባቢ ዘጋጠመ ዘይተኣደነ ዝለዓለ ቁፅሪ ሞት እዩ ኢልዎሎም ብመሰረት ሲፒጄ ክሳብ ትማልሶን እያ ኣብ ዘሎ ግዜ ዳርጋ ኩሎም ፍልስጥማውያን ዝኾኑ ብውሕዱ 79 ጋዜጠኛታት ተቐቲሎም ኣለዉ እዚ ኣብ ሓፂር ግዜ ዝለዓለ ቁፅሪ ብምዃኑ ንሕብራት ሃገራት እውን ዘሰንበደ ኮይኑሎም ዋሃቢት ቃል ሕብራት ሃገራት ፍሎረንስያ ሶቶኒኖ ጋዜጠኛታት ዒላማ ከይኾኑ ትማሊ ደጊመን ፀዊዐን ኣለዋ
ጋዜጠኛታት ንሂወቶም ኣብ ሓደጋ ብምእታውዮም ነቲ ሓቂ ናብ መላእ ዓለም ዘቕርቡ ኣብኡ ንዘሎ ኩነታት ንምብፃሕ ከዓ እቲ ኣብኡ ኣዝዩ እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ፅንኩር ኩነታት ኣዝዩ ኣፀጋሚ ይገብሮ
ኣብ ዋሽንተን ዝርከብ ኤምባሲ እስራኤል ኣብዚ ጉዳይ ርእቶ ንክህብ ቪኦኤ ንዘቕረበሉ ሕቶ መልሲ ኣይሃበን እንተኾነ ቅድሚ ሎሚ ወሃቢ ቃልቲ ኤምባሲ ሓይልታቶም ደይመደይሎም ጋዜጠኛታት ፈፂሞም ዕላማ ከምዘይገብሩኦም ተዛሪቦም እንተኾነ ብሮይተርስን ካልኦት ጉጅለታትን ዝተገብረ ምርመራ ምዝ ኣባህህላ ዝቃረን እዩ ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ተንተንተ ከም ዘፃረይዎ ታንኪ እስራኤል ደይመደይ ተባሂሉ ብዝተገብረ መጥቃዕቲ ብዝመስል ንጋዜጠኛ ኢሳም ዓብደላሂ ተኩሳ ከም ዝቐተለቶ እዩ ዘርኢ እስራኤል እቲ ጉጅለ ጋዜጠኛታት ዝነበሮ ቦታ ከም እትፈልጥ እውን እዩ እቲ ምርመራ ዘርኢ ኣብ ሊባኖስ ሓላፊት ቢሮ ሮይተርስ ማያ ገብለይ ተሓታትነት ክህሉ ሮይተርስ ይደፍኣሉ ከም ዘሎ እያ ትገልጽ መሳርሕታ ስርሖም ንምስራሕ ዘጋጥሞም ዘሎ ሓደገኛ ኩነታት እውን ኣጉሊሃላ
ጋዜጠኛታት ስርሖም ክገብሩ ዘይኽእልሉ ዘሕዝን ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ብኣልማማ ዝግበር ደብዳባት ነፈርቲ ስርሖም ከይገብሩ ይዓግቶም ኣሎ
ኩናት ኣብ ዝፀዓቐሉን ንምእታው እውን ቀይዲ ኣብ ዝተገብረሉን ቃዛ ካብ ጋዜጠኛታት ውሽጢ ሃገር ፀብፃባት ምርካብ ወሳኒ እዩ ከዓ ትብል
ጋዜጠኛታት ካብኡ ኮይኖም ብቐጥታ ከምዚ ዝበሉ ፀብፃባት ምቕራቦም ተሓታትነት ክፍጠር ብዝያዳ ዝከኣል ዝገብር እዩ
ዋዒል ኣልዳድ ካልእ ውላዱ ኣብ ዝቐበረሉ እቲ ኣንጻር ጋዜጠኛታት ዝፍፀም ገበናት ኣብቲ ነቲ ኩናት ዝግበር ምርምራ ከም ዝሕወስ እዩ ዓለምለኸ ቤት ፍርዲ ገበናት ማለት ኣይሲሲ ንተሓላቂ ጉጅለ ዶብ ኣልቦ ጋዜጠኛታት ኣረጋጊፁሉ ዘሎም
ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ድሕሪ 50 ዓመታት ኣብ ወርሒ ክትዓልብ ትማል ሶኒ ዝተወንጨፈት መንኮርኩር ኣሜሪካ ፀገም ኣጋጢምዋ እቲ ፀገም ድማ ምልሓኽ ነዳዲ ምዃኑን ካልእ ፀሓያዊ ፀዓት ክትክኡላ ይፍትኑ ከም ዘለውን መሃንዲሳት ይገልፁ ኣለው ተወልዲ ወልደ ገብርኤል ንኣሶሽትድ ፕረስ መሰረት ገይሩ ዘዳለዎ ፀብጻብ ኣሉ ናብኡ ክሕልፈኩም
ናብ ወርሒ ዝነቐለት መንኮርኮር ፀገም ምልሓኽ ነዳዲ ከም ዘጋጠማ ዝገለፀ ወናኒታ መንኮርኮር ኣስትሮቦቲክ ቴክኖሎጂ ሕጂ ናብ ፀሓይ ገፃ ብምቕናዕ ፀሓያዊ ሓይሊ ኣስኒቑ ባትሪ ክመልኣላ ይፍትና ኣሎ እቲ ነታ መንኮርኮር ፍጥነት ጉዕዞኣ ዝቆፃፀር መሳርሒ ነዳዲ ጎድሎ ስለ ዘሎ እታ ንዝመፅእ ለካቲት 23 ኣብ ወርሒ ክትዓልብ ዝተለኣከት መንኮርኮር ዕድላ ኣብ ሳንኩፍ ክወድቕ ክኢሉ ኣሎ ካብ መደበር መወንጨፊ ኬፕ ካናቨራል ፍሎሪዳ ምስ ተንስአት ድሕሪ 7 ሰዓታት እዮም ነቲ ፀገም ክፈልጥዎ ክኢሎም እቲ ዝተገልፀ ፀገም እታ መንኮርኮር ኣብ ወርሒ ቀስ ኢላ ብህድኣት ንኸይትዓልብ እውን ኣብ ስግኣት ዘውድቓ ይብል ወናኒኣ ኣስትሮቦቲክ ቴክኖሎጂ ኣስትሮቦቲክ ሕጂ ካብቲ ኣብታ መንኮርኮር ገጢምዎ ዘሎ ካሜራ ዝተላእከሉ ስእሊ ዘርጊሑ ኣሎ ንሱ ድማ ኣብቲ ተርማል ኢንሱሌሽን ዝበሃል ክፍሊ ዘይምቅዳዊ ከም ዝረኣየ ሓቢሩ ኣሎም ኣስትሮቦቲክ ኣብ ወርሒ ዝዓለበ ፈላማይ ናብ ሕቲ ትካል ክኸውን ዓሊሙ ነይሩ ቅድሚ ሎሚ 4 ሃገራት ጥራሕ ዝፈፀምዎ ተልእኮም ካልእ ናይ ሂውስተን ናይ ብሕቲ ኩባንያ እውን ዝመፅእ ወርሒ ከወንጭፍ መዲብሎም መንግስቲ ኣሜሪካ ንዘን 2 ናይ ብሕቲ ትካላት ናይ ሚልዮናት ዶላር ኮንትራት ሂብዎን ኣሎ ናይ ባዕለን መንኮርኮር ወርሒ ከብርራ ኣስትሮቦቲክ ንኣብነት ናይ 18 ሚልዮን ዶላር እዩ ንመጀመሪ ተባሂሉ ኮንትራት ወሲዱ ዘሎ ካብ መንግስቲ ምክትል ኣመሓዳሪ ናሳ ክፍሊ ዳህሳስ ጁወል ከርንስ ካብቲ መንግስቲ ዝገብሮ ልሙድ በረራ እቲ ስራሕ ብናይ ብሕቲ ትካላት ክዕመም ከሎ ይሓስርን ንብረት ናብ መደበር ጠፈር ቀልጢፍካ ምምልላስ ይሰልጥን ይብል ኣሜሪካ ኣብ ወርሒ ካብ ትዓልብ 50 ዓመት ኮይኑሎም ኣስትሮቦቲክ ብዘይካቲ ንናሳ ዝህቦ ኣገልግሎት ዳህሳስ በረራ ካልእ ናይ ገዛ ርእሱ ንግዲ እውን ፅዒን እዩ ከይዱ ከም ካብ ጎቦ ኤቨረስት ዘምፅኦ ናእሽቱ ኣእማን ከምኡ ድማ ካብ መክሲኮ ከክንዲ ናእሽቱ ባምቡላ ዝኾና መካይን ከምኡ ውን ገለ ዕማኮ ሓመኩሽቲ ኣስከሬን ፅዒኑ ከይዱሎም ናቫሆ ኔሽን ዝበሃሉ ደቀባት ኣሜሪካ ንኣብነት ነቲ ሓመኩሽቲ ኣስከሬን ናብ ወርሒ ሙሳድ ዝብል ኣይቅበልዎን ንወርሒ ከም ሓንቲ ቅድስ ቦታ ዝቆፅረዋ ናቫሆ ኔሽን እቲ ናብ ጠፈር ዝግበር በረራታት ክደናጎ ክሓቱ ፀኒሖም ኣለዉ ኣስከረን ፅዒንኩም ናብ ወርሒ ምኻድ ግቡእ ስነ ምግባር ኣይኮነን ብምባል እዩ ዝቃወም ሕጂ ዋና ፀሓፊ ኣስትሮቦቲክ ቴክኖሎጂ ጃን ተረንተ ናብ ዝሃቦ ምላሽ እቲ ተቃውሞ ናቫሆ ኔሽን ደንጉኡ መፂና ዘሎ ንዝመፅእ በረራታት ግን ንናቫሆ ኔሽን ዘይትንክፍ ኣንፈት ጉዕዞ ክንክተል ቃል ንኣቱ ኢሉሎም ካብ መንጎቶም ኣብታ መንኮርኮር ሓደ ክፍሊ ዝተኻረዩ ሰለስቲ ዝተባህለ ኣስከረን ከመላልስ ዝደሊ ካምፓኒ ድማ ንወርሒ ዝውንን ባህሊ ወይ ሃይማኖት ክህሉ ኣይክእልን እዩ ኣብቲ ተልእኮ እውን ሓለፋ ድምፂ ዘለዎ የለን ይብል ኣብታ ፕሪገሪን ዝተባህለ ትማሊ ዝበረረት መንኮርኮር ዝፀዓን ንብረት ን1 ኪሎ 1.2 ሚልዮን ዶላር እዩ እዚ ምስቲ ኣስትሮቦቲክ ዘውፅኦ ገንዘብ ዕድኡ ዘይክመልስ ይኽእል እዩ እንተኾነ ንሱ ኣይኮነን እቲ ነጥቢ ሕልምን ተስፋን ብዙሓት ሓሳባት እዩ ኣብዛ መንኮርኮር ተወጢሑ ዘሎ ኢሉ ሓላፊ እቲ ኩባንያ ጃን ተረንተን እንተኾነ ፀገም ምልሓኽ ነዳዲ ኣጋጢምዋ ዘሎ መንኮርኮር ፕሪገሪን ተልእኮኣ ክዕወት ድዩ መሊኡ ክብርዕን ነገራት ኣብ ሰንፈላል እዩ ዘሎ
ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎም ሰሉስ ምድላዋት ናይ ኹም ትከታተሉ ዘለኹም ስዒቦ ዝቐርብ መደብ ጥዕና እዩ ቅሬታ ስዕቦ ዝቐርብ መደብና ሰሙናዊ ኣብ ሰሙን ሓደ ግዜ ኣብ ክልተ ሰሙን ሓደ ግዜ ዝቐርብ ኣሜሪካና እዩ በቢ ክልተ ሰሙን ናይ ዝቐረበ ናይ ሎሚ መደብ ኣሜሪካና ታሪክ መፅሕፍቲ ኣከሻሽና ምግቢ ብዛዕባ ባህሊ ኣሜሪካ እንታይ ይብሉ ዝብል ዝድህስስ እዩ ዶራ ምኳራ ዘዳለወቶ ገብረ ገብረ መድህን ንመደብ ኣሜሪካና ከምዝስዕብ ኣዳልይዎ ኣሎ
ኣከሻሽና ምግቢ እትምልከት ናይ መጀመርያ መፅሓፍ ኣብ 1796 ኣቋፅራ ፈረንጂ ተሓቲማ ካብኡ ትሒዙ ኣሰራርሓ ምግቢ ዝምልከቱ መፅናዕታዊ ጽሑፋት እቲ ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ ዝተፈለየ መዋእል ርድኢት ንክህሊ ኣኽኢሉ እዩ ብዛዕባ ምግቢ ይነግሩና ብዛዕባ ምግብታት ዝገልጽ ሓሳብ ሰባት ኣብ መዓልቲ ክንደይ ግዜ ዝኣክል ምግቢ ክበልዑ ትፅቢት ከም ዝግበር ኣብቲ ማእዲ እንታይ ትፅቢት ከም ዝገብሩ ትብል ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቦስተን ዳይረክተር ፕሮግራማት መፅናዕትታት ምግቢ ሜገን ኤላያስ ካብኡ ሓሊፉ መፅናዕቲ ኣሰራርሓ ምግቢ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋን ዝነበረ ዓይነት ምግቢ እውን ይሕብሩ እዮም ብመሰረት ደራሲት ፉድ ኦን ዘ ፔጅ ኩክ ቡክስ ኤንድ ኣሜሪካን ካልቸር ዝተባሃለ መፅሓፍ እውን ዝፀሓፈት ኤላያስ ኣከሻሽና ምግቢ ዝምልከቱ መፅሕፍቲ ብዛዕባ ምግቢ ጥራሕ ኣይኮንን ዝዛረቡ ብዛዕባ ናውትን ቴክኖሎጂን እውን እዮም ዝገልጹ ትብል ምግቢ ንምስራሕ ዘድልዩ መሳርሒታት እንታይ እዮም እንታይ ከለዉ ኣብ ቁሉዕ ሓዊ ወይስ ናይ ኤሌክትሪክ ምድጃ ወይ ድማ መንደድ ክትጥቀም ትሕተት ኣለኻ ኣብ ማይክሮዌቭ ክስራሕ ዝኽእል ነገር ድዩ ትብል ኤላያስ ኣቐዲሞም ዝነበሩ መጻሕፍታት ምግቢ መምርሕታት ኣነባብራ እውን እዮም ነይሮም ኣብ መበል 19 ክፍለ ዘመን እዮም ጀሚሮም ብርግጽ ከም ናይ ገዛ መምርሒ ከገልግል እዩ ጀሚሩ ስለዚ ገለ ዘድልዩ ነገራት እውን ኣለዉ ጽሬት ብዝምልከት ወይ ውላድካ ወይ ድማ ውላድኪ እንተተመሪዙ እንታይ ክትገብር ከም ዘለካ ከመይ ክተጽሪ እውን መምርሒ ዝህብ እዩ ነይሩ ኢላ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኒውዮርክ ክኢላ ታሪክ ምግቢ ኣሚ በንትለይ ኣሜልያ ሳይመንስ ፈላመይቲ መጽሓፍ ዝሐተመት ደራሲት እያ ኣርእስቲ ናይታ መጽሓፍ ኣሜሪካን ኩከሪ እትብል ኮይና ዝተጻሓፈትሉ ድማ ኣብ 1796 ኣቋፅራ ፈረንጂ እዩ ኣብ ውሽጣ እዚ መጽናዕቲ ወይ ጽሑፍ እዚ ነቲ ኣብ ኣሜሪካ እናወስኸ ዝኸይድ ዝነበረ ወለዶ ደቂ ኣንስትዮ ንምምሕያሽ ተባሂሉ እዩ ትብል ኤላያስ ድሕሪ ኩናት ሕድሕድ መጻሕፍቲ ኣከሻሽና ወይ ኣሰራርሓ ምግቢ እተፈላለየን ዞባውን እናኾነ መጺኡ ብመሰረት ኤላያስ ደቡባዊ ጸሓፍቲ ወይ ደረስትን ገለ ሰሜናውያን ጸሓፍትን ኣሰራርሓ ምግቢ ደቡብ ኣሜሪካ ንክመስል ገይሮም ከሕትሙ ጀሚሮም እቲ ሓሳብ ነቲ ውግእ ሕድሕድ ክጅምር ምኽንያት ኣብ ዝኾኑ ጸገማት ኣብ ክንዲ ምትኳር ነቲ በሰላ ሕድሕድ ኩናት ዝሕዊ ባህ ዘብል ናይ ቀደም ናይ ደቡብ ጽቡቕ ኣሰራርሓ ንምስፍሕፋሕ እዩ ትብል ኤላያስ። መብዛሕትኡ ግዜ ንብልሓት ክእለትን ፍልጠትን ጸለምቲ ከሸንቲ ስለ ዘላግጸሎም ክተንብቦም ባሃ ይብሉን ነይሮም። ኣብ ደቡባዊ ክፋላት እቲ ሃገር ተቐበልቲ ጋሻ እንታይ ከም ዝመስሉ ንኽግንዘቡ ድማ እዞም መጻሕፍቲ እዚኦም ብሓቂ ሓጊዞም እዮም በለት ብምውሳኽ። ናይ ማሕበረሰብ ኣሰራርሓ ምግቢ ዝገልጹ መጻሕፍቲ ብልዕሊ ሓደ ሰብ እዮም ዝስነዱ ወይ ዝጸሓፉ ነይሮም። ብዙሕ ግዜ ንመተኣኻኸቢ ገንዘብ ወይ ንግብረ ሰናይ ይጥቀምሎም ነይሮም። ኣብ መወዳእትኡ ማእኸላይ እቶት ዘለዎም ኣሜሪካውያን ኣብ ዝተወሰነ እዋን እንታይ ይበልዑ ነይሮም ዝብልን ከምኡውን ብዛዕባ ጎረባብትን ጉጅለታትን ግልጽ ዝኾነ ስእሊ ወይ ሓሳባት ይህብ ነይሩ። ደስ ኢሉካ ክተዳልዎ እትኽእል ምግቢ ክህልወካ ይኽእል። ማሕበረሰብ ብሓደ ክእከቡ ከለዉ ዝገልጽ ዓብዪ ምስላዊ ዋጋ እውን ኣለዎ ትብል በንትላይ። ዝተኣኸብና ምዃንና ወይ ቤት ትምህርቲ ምዃንና ዘርኢ ሓበራዊ ሰነድ ምህላውና ድማ ዓብዪ ዋጋ ኣለዎ በለት ብምስዓብ። ኣብ መወዳእታ 1860ታት ብዙሓት ኣሰራርሓታት ዓይነት ምግቢ ብዙሕ ግዜ ዘተሓሳስቦም ባክተርያ ምግቢ እዩ ነይሩ። ንጥዕና ዝጠቅም ምግቢ እውን ብዙሕ ጠመተ ክህቡ ጀሚሮም። እዚ ከዓ ነቲ ሕብረተሰብ ብዛዕባ ክልቲኡ ጉዳያት ዘለዎ ፍልጠት ዘንጸባርቕ እዩ። መጻሕፍቲ ኣከሻሽና ምግቢ ከም ዝሕብርዎ ኣብ 1930ታት ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ገዛውቲ መዝሐሊ ወይ ሪፍሪጅሬተርስ ልሙድ እናኾነ ብምምፁ ኣሰራርሓ ምግቢ እውን እናተቐየረ መጺኡ። ይኹን ዳኣ እምበር መጻሕፍታት ኣሰራርሓ ምግቢ ናይ መመላእታ ሕብረተሰብ ነጸብራቕ ኣይኮኑን። ብዛዕባ ናይ ሕትመት ዓለም ክትፈልጥ ኣለካ። መን እዮም? ኣበይ ከ እዩ ዘሎ? እንታይ እዩ ዝደሊ ዝብሉ ብሓቂ ክትሓስብ ኣለካ ትብል ኣላያዝ። ስለዚ ናይ ሕትመት ዓለም ገንዘብ ከትርፍ እዩ ዝደሊ። እቲ ናይ ሕትመት ዓለም ናይ ግድን ንሓቂ ናይቶም ኣሜሪካውያን ገበርቲ ሰናይ ምውካል ሸቶ ክህልዎ ማለት ኣይኮነን። ናብ ላዕለዋይ እቶት ዘለዎ ደርቢ ጻዕዳ ሰሜናዊ ምብራቕ ዘዘንበለ እዩ ትብል ብምውሳኽ። እንተኾነ ግን እቶም ኣሕተምቲ ኣብ ዛንታ ዝነበሮም ቁፅፅር እናላሕልሐ እዩ መጺኡ። ማሕበራዊ መራኸቢታትን ናይ ምግቢ ብሎጋትን ወይ መርበብ ሓበሬታታትን ብዛዕባ ምግብን ኣሰራርሓ ምግብን ዝግበር ናይ ሓሳብ ምልውዋጥ ዴሞክራሳዊ ከም ዝኸውን ገይርዎ ኣሎ። ተጠቀምቲ ዝበለጸ ሓይሊ ክህቦም ገይርዎም እዩ። ኣብ ናይ ምግቢ ብሎገራትን ናይ ምግቢ ኣሰራርሓን ዝወሃቡ ርእቶታት እንተተዓዚምና ሰባት ዝኽሽንዎ ምግቢ ብዛዕባ ዝሰርሕዎ ምግቢ እንታይ ከም ዝሓስቡ ከም ክኢላታት ንርእሶም ከመይ ከም ዝርእዩን ክትርዳእ ትኽእል ኢኻ ትብል ኣለያዝ። ብዛዕባ ምግቢ ኣብ ዓለም ዝካየድ ምልልዋጥ ሓሳባት ዘሐጉስ ሓዱሽ ተርእዮ ኢኻ ትዕዘብ ትብል ብምውሳኽ። እዚ ማለት ግን ወርቃዊ እዋን መጻሕፍታት ኣሰራርሓ ምግቢ ኣኺልዎ ማለት ኣይኮነን። ኣከሻሽና ምግቢ ዝምልከቱ መጻሕፍቲ ሕዚ እውን ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ውርያት መጻሕፍቲ ስለ ዝኾኑ ብዝውትር ኣገባቢ ይዕደጉ እዮም ትብል በንትለይ። ንሰባት ክተበርክተሎም ዝኽእሉ ጽቡቓት ህያባት እዮም። ገለልተኛታት ስለ ዝኾኑ ኣዝዮም ውርያት እዮም። ኩሉ ሰብ ድማ ንመጻሕፍቲ ኣከሻሽና ምግቢ ይፈቱ እዩ፣ ብፍላይ ድማ ንምልኩዕ ገጻት ናይቶም መጻሕፍቲ ትብል ዳይረክተር ፕሮግራማት መጽናዕትታት ምግቢ መገን ላያስ።
ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርብ ዝተፈላለዩ መደባት ኣብ ቀዳመ ሰናብቲ ድማ ኣብ ሓደ እዋናዊ ዛዕባ ዘተኩር ፍሉይ ምድላዋት ይቐርብ። ቀጥታዊ ፈንውና ምስ ዝሓልፈኩም ኣብ ዝጥዕመኩም ግዜ ኣብ መርበብ ሓበሬታን ማሕበራዊ ገጻትናን ተመሊስኩም ክትከታተልዎ ከምትኽእሉ ነዘኻኽር። ብዘይካዚ ኣብ መደባትና ዘለኩም ርእቶ ንኽትልእኹልና ንዕድም ኣለና። ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ።
ናይ ሎሚ መደባትና ቅድሚ መዘዛምና ኣብ ናይ ፅባሕ ረቡዕ ፈነወና ኣብ ትግራይ ንዘጋጠመ ጥሜት ኣመልኪቶም ዝተፈላለዩ ኣካላት እቲ ማሕበረሰብ ሓገዛት ምትእኽኻብ ይገብሩ። ካብዚኦም ንመደብ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ካብ ኣተኣኻኸብቲ ሓገዛት መሰሐይ ንትግራይ ሓንቲ ዝኾነት ብርክቲ ሃይለ ጋሻና ክትከውን ዓዲምናይ ኣለና። ክትከታተልዎ ንዕድመኩም። ናይ ሎሚ መደብና ድማ ኣብ ዘዛዚምና ኣለና። ምሳና ስለ ዝፀናሕኩም ኣዝና ኢና ነመስገን። ብሩክ ምሸት ድሓን ሕዳሩ